Ezekiela toko faharoa amby roapolo. Ny fahotan'i Jerosalema sy ny Israely. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, moa tsy tsara va ianao? Tsy tsara ny tanana mpandatsa-drà va ianao? Ampafantaro azy ny fahavetavetany rehetra, ka ataovy hoe: izao nolazain'i Jehovah Tompo, tanàna mpandatsa-drà eo ampovoany ahatonga ny fotoany sady manao sampy ao aminy ahaloto azy. Ny raha izay nalatsakao no nahamiloka anao, ary ny sampy izay nataonao no nahaloto anao. Ary efa nampanakaiky ny andronao ianao, ka efa tonga amin'ny taonanao. Koa izany nanaovako anao ho fandatsan'ny jentilisa sy ho fanakorany tany rehetra, ka na ny akaiky anao na ny lavitra anao dia samy anakoranao voaloto anarana sy betabataba. Indreo ny lehibe ny Israely efa samy ao aminao araka ny heriny avy mba andatsa-drà. Ao aminao no anzonana ray aman-dreny, ary ao aminao no anaovana izay sarotra amin'ny vahiny, ary ao aminao no ampahoriana ny kamboty sy ny mpitondra tena. Amavonao ny zavatra masina ary lotoinao ny sabatako. Ao aminao misy olona mandehandeha manaratsy mba andatsa-drà, ary ao aminao misy mihinana eny an-tendrombohitra. Ao aminao misy manao fahavetavetana. Ao aminao misy mandry amin-drainy. Ao aminao misy misafika izay marary ny fadim-bolana. Misy manao fahavetavetana amin'ny vadiny namany. Misy manao fahavetavetana mandoto ny vinanto vaviny, ary misy misafika ny anabaviny zanaka vavindrainy. Ao aminao misy mandray kolokoly andatsa-drà, makazana bola sy tombony ianao, sady manao ankery mandroba ny annamanao ka manadino aho Jehovah Tompo. Koa indro manjera tanana noho ny arena azonao amin'ny tsy marina sy ny latsa-drà tao aminao. Ahatova ny fonao na azaka va ny tananao amin'ny andro izay sehoko aminao? Iza Jehovah no nilaza sady ahatanteraka izany. Ary aheloko any amin'ny jentilisa sy ahako any amin'ny tany samihafa ianao, ary ho levoniko ho afaka aminao mihitsy ny fahalotoanao. Ary dia ho hitany jentilisa fa nataonao ihany no nahaloto anao, ka dia ho fantatrao fahaizany Jehovah. Ary tonga tamiko tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, ny taranak'i Israely dia efa tonga taindrendrika amiko. Izy rehetra dia varahana sy vifotsy sy vy ary firaka ao anatin'ny memy. Eny, efa tonga taimbola fotsy izy. Koa izao nolazain'i Jehovah Tompo, noho ny nahatongavanareo rehetra ho taindrendrika, dia indro angoniko ao Jerosalema ianareo. Toy ny fanangonana volafotsy sy varahana sy vy sy firaka ary vifotsy ho ao anatin'ny memy, ka misy mifofotra azy amin'ny afo rendrika. Dia toy izany no anangonako anareo amin'ny fahatezerako sy ny fahavinirako, ary ataoko ao ianareo ka ho voarendrika. Eny, angonika anareo dia hifofotra anareo amin'ny afo ny fahatezerako aho, ka ho voarendrika ao anatiny ianareo. Toy ny fandrendrika volafotsy ao anatin'ny memy no andrendrehana anareo ao anatiny, ka dia ho fantatrareo fa iza Jehovah ny napidina ny fahatezerako aminareo. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, lazao aminy hoe: enao ny tany tsy azavain'ny ainandro sady tsy latsahan'ny ranorana amin'ny andro fahatezerana. Mikomy mpaminany ao aminy tahaka ny liona mierona mamiravira aza izy. Mihinana olona izy sady mahalasa ny arena sy ny zava-tsoa, ary mahamaro ny mpitondra tena ho aminy. Ny mpisorona dia mandika ny lalako sy mandoto ny zavatra masina. Tsy manavaka ny masina sy ny tsy masina izy, na mampiseho ny tsy fidoviany maloto sy ny madio. Ary mitampy maso tsy hijery ny sabatako izy, ary tsiratsiraina ho aminy aho. Toy ny ambodi mamiravira aza ny lehibeny ao aminy, ka mandatsa-drà sy mahafatiaina ary mahazo arena amin'ny tsy marina. Ary mpaminaniny mandalotra azy amin'ny feta tsy madity, ka mahita zava-poana sy maminany lainga aminy hoe: izao nolazain'i Jehovah Tompo, nefa Jehovah tsy nitenitsinina. Ny vahoaka manao ankeriny sy mandroba ka mampahory ny malahelo sy ny mahantra, ary ny vahiny dia ampahoriny tsy andrariny. Ary nitady olona tao aminy ahy nanao manda sy hijanona eo amin'ny banga eo anatrehako hifona ho an'ny tany mba hatsiandravako azy kanjo tsy nahita. Koa dia ahidiko eo aminy ny fahatezerako, ary ny afo ny fahatezerako no andaniako azy. Ary atsingeriko eo andohany ihany ny fanaony hoy Jehovah Tompo.